ቻይና ምስ ሀገራት ተታብ ማዕድን ሀብታም ዝሆነ ተሐጉር ዝምድና ንምዕማቅ ትጽዕር በመሰረት እዚ ድማ ንትሕቲ ቅርፅን ምዕባለን ዝውዕል ቢልዮናት ዶላራት ልቓሕ ነተን ሃገራት ተዳሉ ዋዕላ ኣፍሪካ ቻይና ድሕሪ ለበዳ ቫይረስ ኮሮና እቲ ሃገር ተተዓናግዶ ዝዓበየ ዲፕሎማስያዊ ፍጻመ ምዃኑ ትገልጽ ኣብዚ ዋዕላ ብስሒ ዘለዎም መራሕቲ ሃገራትን ዲፕሎማትን ክርከቡ ትፅቢት ትግበር ቻይና ኣብ ዓበይቲ ፕሮጀክትታት ዝሳተፉ ብኣሸሓት ኣማዒት ዝቝፀሩ ሰራሕተኛታት ናብ ኣፍሪካ ልኢኸያ በንጻሩ ድማ ከም ኮፐር ሊትዩም ዝኣመሰሉ ብቐሊሉ ዘይርከቡ ባህርያዊ ማዓድናት እቲ ኣህጉሩን ተጠቃሚት ኮይና እያ ቻይና ንኣህጉር ኣፍሪካ ዝመደበቶ ልቕሓት ኣብ ዓበይቲ ናይ ትሕቲ ቅርፀ ፕሮጀክትታት ውዒሉ ግን ካብ ልዑል ልቓሕ ዘለዎን ሃገራት ንዝቐርብ ነቐፌታ ኣይጉደለን ኣብ ዓለም ብቁጠባ ካልእቲ ደረጃ ትስራዕ ዝዓበየት ናይ ንግዲ መሻርክቲ ኣፍሪካ ኮይና እቲ ክልቲኣዊ ንግዳዊ ዝምድና ክሳብ 167.8 ቢልዮን ዶላር ከም ዝሕዝ መሓውራት ዜና ቻይና ይገልጻ ኣብ መንጎ ቻይናን ደቡብ ኣፍሪካን ጥራይ ዘሎ ንግዳዊ ዝምድና ኣብ ዓመት 2023 38.3 ቢልዮን ዶላር ዝሽፍን ከም ዝነበረ ፕሬዚደንት ደቡብ ኣፍሪካ ምግላጹ ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳ ሕብር ብመሰረት መጽናዕቲ ልቓሕ ቻይና ንኣፍሪካ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ዝለዓለ ልቓሕ ዝረኸባ ሃገራት ኣንጎላ ኢትዮጵያ ግብፂ ናይጀርያን ኬንያን እየን ይኹን ዳኣ እምበር እዚ ልቓሕ ምሳብ 2016 ዝተዋህበ ክወዳደር ከሎ ዝተሓተ ምዃኑ እቲ መጽናዕቲ ወሲኹ ሕብር ተንተንቲ ቁጠባ ቻይና ብሰንኪ ዝሕታለ ቁጠባኣ ዓበይቲ ልቕሓት ካብ ምሃብ ክትቁጠብ ከም ዝገበራ ገልጹ ብተወሳኺ ቻይና ነተን ልቕሕን ክኸፍላ ዘይከኣለ ሃገራት ዋላ እውን ኣብ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ዝውዕል ባጀትን ተጉደላ ምስራስ ዕዳ ክሳብ ሕጂ ኣየፍቀደትለን እዚ ኣብ ሰሙን እዚ ዝካየድ ዘሎ ዋዕላ ድማ ኣብታ ኣህጉር ጽልዋ ንምሕዳር ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ቻይናን ሓያል ውድድር ኣብ ዝካየደሉ ዘሎ እዋን እዩ ቤተ መንግስቲ ምምሕዳር ኣሜሪካ ዋይት ሃውስ ኣብ 2022 ቻይና ነቲ ጸቢብ ቁጠባውን ጂኦፖለቲካውን ተገዳስነት ንምስፋሕ ክፉትነትን ግልጽነትን ተዳኽማላ ክብል ምንቃፉ ይዝከር ኣብቲ ሮበዕ መስከረም 4 ድካየድ ዋዕላ ኣፍሪካን ቻይናን ንምስታፍ መራሕቲ ሃገራት ኤርትራ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ ጅቡቲ ኢኳቶርያል ጊኒ ናይጀርያ ማልን ካልኦትን ትማል ሰንበትን ሎምሶኒን ቤጂንግ ኣትዮም ኣለዉ